Prije nego što počnemo, samo da vas obavestim da smo imali tehničkih problema i da zbog toga cijela epizoda zvuči kao da smo snimali iz daljine. Ovo je slučaj i sa naredne dvije epizode, izvinjavamo se na tome. Nakon toga bi trebalo da se sve vrati u normalu i da ponovo imate dobar zvuk. Zdravo svima, danas nastavljamo razgovor od prethodne nedelje koji se tiče zelenih alternativa i konkretno se bavimo time zapravo koji su to automobili koji su bolji po životnu sredinu, koja su to zapravo vozila koja bi možda trebalo razmotriti sljedeći put kada budete planirali da kupite automobil.
A da nisu recimo vaše noge kao najbolje vozilo, najzelenije vozilo.
Da, naravno, mislim pričamo o onim slučajima kada svakako ono, u takvoj ste situaciji da iz jednog ili iz drugog razloga morate da posjedete automobil i morate, kao što naprimjer, ne znam, da se vozite s kraja grada da biste mogli doći na posao ili tako nešto. Znači, naravno, najbolja alternativa je ići gradskim prevozom ili šetati noge, ali prosto ukoliko moramo, znači, evo, to su neke stvari koje stvarno neki ljudi ne mogu da ih se odreknu i nekome zaista i za posao ili za nešto treba automobil, tako da sad je pitanje: ako planirate već da kupite novi automobil sada ili kad skoro godinu, šta bi zapravo trebalo da kupite? Mislim,
na šta da obratite pažnju i kako da se odlučite za određeni
automobil. I kako posle da se ponašate prema njemu. Mislim, vidjet ćemo, Srbija je zemlja polovnih automobila, između ostalog, tako da možemo...
Dobro, ekološki je možemo jedan... novi.
Zavisi.
Dobro, ćemo da razgovaramo,
ali evo prvo... Za početak, mnogo mi je nedostajalo traskanje kutije, ne znam zašto, kao
Ne da na agresivno mičkaš kutiju, znači.
Samo sekunda. Okej.
Ah.
Tragično. Okej, da vidimo šta je to. Okej. Pa, dobro, majko. Okej. Kako sad ovo? Dobro. Počela bih tako što bih rekla da je, nekako mi se čini da od svih ovih, kao da li treba koristiti jedno ili drugo ili treće, mm-hmm. da su automobili nekako najkontroverznija tema. Ne možeš da počneš, mislim, pored energije, tipa, naravno što će neko skoči na tebe čim pomeneš nuklearno i da bude u fuzonu, mi ćemo svi da umemo. Ali ne mislim...
A dobro, možeš da oprostiš zemlje koje je bukvalno gađeno siromašenim uranijumom da se plaši nuklearne energije.
Da, razumeš što pričam. Mislim, pričali smo već o tome na podu, koja stvarno ne bih sada, znači, pričam o automobilima, ne želim da skaču ljudi meni po glavi, zaista za ovo. Ali da, znači, to je nekako možda... tema gdje svako ima svoje mišljenje i svako će da kaže, ali nije to zeleno zato što XY. Mm-hmm. I pritom svako ima neke, delo je dok se zaista ne upustite u to šta naučnici kažu, a naučnici se zapravo prilično svađu oko toga koji su automobili bolji.
Da, iako mi izgleda tako, na prvu loptu stvarno izgleda kao, jao, mate ne, niko ne zna šta je, ako ne nađete zapravo baš dobre članke, prave naučne članke, nego ovako neko.
Ti prekidaš moju uvodnu priču šesti put, znači ja isto. Ali da, naravno, Milica je u pravu, znači, fora je tome što, ako samo slušate sa strane, nikad vam ne bi palo na pamet da stvarno postoji konsenzus. I to kao što je bilo do pre par godina zapravo da ne postoji konsenzus, da se dešavaju klimatske promjene, iako postoji već kao 20 godina, 30. I isto tako je stvari sa automobilima. Znači, imamo gomilu ljudi koji se slažu da postoje prosto bolje opcije i loše opcije. I zapravo ćemo danas da razgovaramo o tome šta tačno ulazi u celokupan, kako da kažemo to, bilans kad je u pitanju utjecaj automobila na planetu, i vidjet ćemo nekako šta možemo iz toga da zaključimo i koji je to ono, šampion među automobilima trenutno.
Da. Dobro. Sad, okej. Okay. Znajući tebe, ti si mi možda ponovo postavila neku zamku. Ako je tako, zamka bi bilo ono kontroverzno. E sad, pitanje da li je to zamka ili stvarno nisi mogla manje očigledno da ubaciš tu reč.
Da li zaista misliš da bih bila toliko previdna?
Pa, ne verujem, ali opet...
Misliš da je kao kontra zamka?
Da, baš to. Aha. Da sam... Ti sad sad igraš mind games. Znači ti sada mene pokušaš da zbuniš, ja to znam. A ja ću opet da pogrešim, razumiješ, to je prosto neminovno da ću ja pogrešiti, ali samo da vidimo koliko ću da pogrešim. A probala sam jedna druga reč, nekako nije zapala nikako, mislim, sve su ostalo bila potpuno normalne i uklopljene reči. Tipa, mislim da su nekako trutko rekla tema, ali sam sigurna da se rekao to uopšte.
Ali se nešto, ako sam rekao kontroverzno, verovatno sam rekla i tema posle toga.
Ok, fair. Moj mozak selektivno pamti stvari, okej? Tako da, ako bi eventualno bila neka reč koja nije kontroverzna, to bi bila reč tema. Jer to je kao okej, možda si baš zato rekla kontroverzno da bi iskoristila tema kako bi drugačije onako lepo uklopila to reč tema. Sve ostalo su bukvalno najnormalnije reči, a da imaš te sreće da si dobila automobil, to nema šanse, znači to već odmah znam da nije. Tema ili kontroverzna? Neću da te gledam uopće, znači, da ti pokušavaš tu mene da zbuniš, znači ja neću ni da te gledam. A ja ću vidim sa očiglednim kontroverzno.
Masna nula.
Šta?
Masna nula.
A, masna nula, kako reći masna, to bi si rekla, ne masna s automobilom.
Ne, reći da vas slušati. Ja sam nekad slušala sa svih strana kako ne mogu da se dogovore, bla, bla, bla.
Ne, da nisam, znači...
Da, fora je što su neke reči su jako teške koje su unutra, neke reči su samo prosto banalne.
I kao... Da, to je veći problem kad su banalne, zašto lakše mi da ih uglupiš, mislim, ono...
Jes, imala da sam sreću.
Da, strašno.
I eto, sada, dakle, u ovom ekstremno kompetitivnom dijelu, trenutno je 0-0 u petoj sezoni, valjda će neko nešto pogodi do kraja sezone, ne znam.
A šta je kazna slash nagrada?
Moje večno poštovanje. Svajte, vidjet ćemo. Ostaje da vidimo, nisam vam još napravila, ni ono, nemam kad, mi ja neću imam koliko.
Dobro, ja ti opraštam zato što znam kroz šta prolaziš. Da. Tako da...
Da, inače ja
poštovanje... Nagrada sam... nije bitna, bitna samo da je neko pedi, da sam to ja, ja i Rada, ali nema
da, da, inače, pošto sam ja tako slavno izgubila, moram Milici i dalje da napravim od otpada zapravo nešto lepo.
E, ako ti trebaju čepovi, mogu da ti da?
Cijelu kantu čepova u kuće.
Ok, fair.
Ali dobro, baš ti hvala. Baš si
eto divan. Eto to, vi pomogu.
Da,
eto ali... dobro.
Eto dobro, ljudi, možemo da počnemo epizodu.
Da. Pošto ako bi nas dvije ovako krenule, možemo se raspričamo do sutra, a to stvarno ne želite da slušate, mislim, ako.
Nadam se.
Dobro.
Ok, znači, evo, prvo bih negdje da se pozabavimo time opet kao što smo to radili i na početku prošle epizode, šta je to što čini uticaj automobila na planetu? Znači, zašto se mi uopšte brinemo, jel te, oko toga? I zapravo, naravno, ono što nam prvo padne na pamet bi bila emisija ugljendioksida.
Tako,
odnosno
tokom vožnje, prvenstveno.
Pa, tokom vožnje, ali također i tokom proizvodnje. Znači, u suštini... Jako velika količina energije i jako je velika količina materijala potrebna da se napravi automobil na prvom mestu, što je razlog zašto ne treba kupovati automobil na svake dvije godine pored toga što apsolutno nema potrebe.
Ne znam za to.
Pa, bože moj, možda neko ima. Ali da, kao glavni razlog što zapravo treba voziti automobile dok to ima smisla, jeste što je mnogo ekološki skupo da se napravi jedan automobil. Aha, na godišnjem
nivou. Nebitno koji. Da li je električni, sa benzin, dizel, šta god da izaberete, na kraju manje više to je skoro identično. Znam da su dizel automobili malo imaju skuplji u smislu ekološki skuplji proces proizvodnje iz nekog razloga, ali na kraju krajeva to je vrlo slično jer, mislim, praktično svi automobili manje više imaju ostale sve dijelove, kad izuzmemo u stvari to na šta se kreću, taj pogon, sve ostalo mi je manje više isto, mislim, vrata imaju svi, prozore imaju svi, sedište isto.
Da, da, pa to je, ali opet, to nezanemarljive su brojke, no što kažu dizel ima malo veće, ovaj malo manje, ali to su svejedno ogromne količine ugljendioksida, koje se izbacuju u atmosferu i zapravo doprinose klimatskim promjenama u jako, jako velikoj meri. Sa druge strane, naravno imamo ono što se dešava na kraju, u smislu da imamo velike količine otpada, da u nekim slučajevima može da se desi da imamo neke dijelove koji, ukoliko završe u prirodi, zaista mogu da naprave problem, kao što bi to, na primjer, bile baterije kod električnih automobila, o tome ćemo još pričati kasnije. Rekla sam baterije.
Rekla si bakterije.
Ostim na miru. ali da, znači u suštini imamo i na kraju samog životnog ciklusa neke takve probleme koji su baš direktno vezani za životnu sredinu, ali tu je naravno i sama činjenica da vi morate da trošite energiju da biste mogli da vozite taj auto.
Znači,
i da,
koliko god dugo da ga vozite, vi se vreme morate da, mislim, trošite nešto.
Da trošite nešto i da pumpate na jedan ili drugi način, direktno ili indirektno, ugljen dioksid u vazduh. E sada, naravno, ono u čemu se zapravo razlikuju svi ovi automobili, mi pri tome nećemo baš pokriti sve. Pokret ćemo prvenstveno, dakle, električne automobile, benzince, dizel, možemo malo da popričamo o hibridima, mada ne znam koliko imamo podataka tačno sad za njih.
Da, oni su malo onako nezgodni za...
Zato što zavisi, mislim, da, hibrid možda bude bilo šta manje više. Tako da nemamo sad neke baš konkretne podatke za to, ali razgovarat ćemo o tome i malo kasnije. Tako da, ne znam, evo, mislim, zašto je uopšte bitno da mi razgovaramo o tome? Često se kaže, pa dobro, nije transport toliko, transport je samo, ne znam, nijakoliko posto od emisija na godišnjem nivou. Jeste, ali ipak treba imati u vidu da i to nešto malo posto je zapravo mnogo ugljen dioksida.
Čim se to uračunava u celu tu, aj kažemo, ukupnu priču, to znači da to ima značajnu količinu. Ne možete vi sve izvore emisije da uključite, znači kad bismo uključivali do toga šta cigara ostavi kao dok pušite, mislim, to nije dovoljno, to ne utiče dovoljno na životnu sredinu, da može uopšte da uđe u kompeticiju sa tim nekim drugim stvarima.
Zapravo, pa ako pričamo o otpadu, onda jako utiče.
Ne, baš, mislim,
kako misliš na ugljen dioksid?
Da, na ugljen dioksid, zato to hoću da kažem, da se ne...
Pa zavisi, mislim, ako računaš proizvodnju duvana, sad zavisi, mislim, zavisi od države.
Ne, ja konkretno mislim na kako konzumiranje to.
Aha.
Znaš, to hoću da kažem kao nešto što, iako tehnički da proizvodi, nije dovoljno da bi ušlo uopšte u tu cijelu, aj kažemo, priču koliko procenat odlazi na šta, što znači da sve ovo što je ušlo uopšte u razmatranje su ozbiljne količine, čak i ako je samo nekoliko posto.
Da. I ono što je, na primjer, zanimljivo jeste zapravo sve vreme kad se priča o transportu, nekako su svi u fazonu, nemojte da letite avionom, avion troši mnogo, ali ne znam, mislim, niko od nas ne koristi avion svaki dan. I onda zapravo, ako vozite auto, ne znam, 5 godina, 10 godina, vi ćete svakako mnogo više ispumpati u atmosferu nego da ste, ne znam, ono, par puta preleteli avionom zato što ste išli negde na neki drugi kontinent. Pa, na primjer, mislim, pa, jako mali broj ljudi zapravo stvarno toliko često leti avionom. Mislim, evo ja konkretno, kad god mogu negde da idem busom, ja idem busom, ili vozom, ili čime god razumeš.
Pogotovo kad pričamo o našoj zemlji, a mi najviše svi osvrćemo, mislim, transport na našu zemlju, to je, mislim, kad se pogleda koliko ljudi, ja znam toliko ljudi koji nikad u životu se nije vozilo avionom, ili ako jesu, to je jednom bilo do neke, opet jako prilično blizu, u stvari, destinacije, tako da u tom smislu, sem ko stvarno mora, jer, na primjer, studira u inostranstvu i ne može da nekako drugačije dođe do, na primjer, Amerike, manje više niko ne koristi to toliko često.
Da, pa mislim prvo na...
Zato što je skupo, da. Da, prvo samo što je skupo.
Prvo samo što je skupo i živimo u takvoj zemlji, ali... da, point priče je zapravo da čak i ako gledamo, na primjer, teritoriju Evropske unije, to je jako zanimljivo, zato što na samoj teritoriji Evropske unije, s obzirom na to da oni imaju jako, jako dobru mobilnost generalno,
da, i da kod njih... nema graničnih prijelaza.
Jeste, i da u Evropi možeš da ideš bukvalno svuda busom ili eventualno ono, brodom, šta znam.
Ili svojim automobilom.
Ili svojim automobilom. Zapravo u Evropskoj uniji, dakle, automobili su oko 60% ukupnih emisija ugljen dioksida koje dolaze iz samog transporta. To su podaci iz 2014. Tako da je moguće da su se naravno ti brojevi promenili, ali svejedno neće sa 60 pasti na 2%. Da. Znači, znamo da značajna količina ugljen dioksida koja dolazi iz transporta dolazi iz zapravo, dakle, samog tog ono, putničkog prevoza, kako ga mi zovemo. Također, mislim da prema podacima Our World in Data ima oko 45% ukupnih emisija transporta su zapravo na automobile, autobuse, taksije i motocikle. Znači, generalno na sam putnički prevoz.
Da, putnički
jeste,
prevoz.
A generalno, dakle, ono što mi zovemo kopneni prevoz, kada uračunamo i teretna vozila i sve, to mu dođe nekde oko 3/4 ukupnih emisija što se tiče samog, dakle, ugljeničnog otiska. u transportu. Dakle, poenta priče jeste da zapravo je jako bitno...
Avio prijevoz uzima samo oko 10%. 10%,
da. Tako da, u suštini, poenta priče bi tu bila da zaista je jako važno da se reformiše, da tako kažem, generalno kopljeni prijevoz, što...
Prvenstveno automobili.
Jeste, mi sada pričamo o automobilima, ali realno vi ovo možete, da li je automobil na benzin ili je... nemam pojma.
Autobus.
Autobus na benzin ili je kamion na benzin, nije bitno.
Da, automobili su samo nešto što čega ima zapravo tehnički najviše, zato što u autobus možda strpaš 50 ljudi, a u kola ćeš da strpaš jedno do petoro. I zbog toga ima najviše, ja kažemo, jedinica automobila.
Da.
Ima mnogo manje autobusa i zato se najviše gleda na automobil, jer na kraju kad pogledamo, ti ne kupuješ svoj autobus, već to treba grad, država da u stvari obezbede praktično. Naravno, opet tvojim novcima, ali nebitno, nisi ti taj koji donosi odluke koji će biti kupljen autobus.
Nažalost.
Nažalost, da. Dok, kad su u pitanju automobili, mi direktno svojim kupovinom u stvari pravimo odluku.
Da, i pritom, mislim, sve češće, pričali smo tamo malo u prošloj epizodi, ali sve češće se dešava to kao napunio si 18 godina, položio si vozački i ajmo sada mama, tata, ključuje kola, molim. I jako često zapravo broj automobila po domaćinstvu je zabrinjavajući. Kao, ima mnogo porodica gde stvarno niko ne vozi, razumeš, ali i dalje mnogo porodica, zaista, gde vi imate tipa 2, čak 3 automobila.
I čak to nisu velike porodice kojim je neophodno više vozila da bi uopšte mogli svi, ja kažem,
da stanu,
što isto znamo. I tu je opravdano, dok nekada jednostavno ima 4 člana porodice i 2, 3 automobila.
Da, mislim, naravno sad opet, kažem, zavisi od prirode posla, ali vrlo često, zapravo većina tih automobila samo sedi neiskorišćena i to je ono što pravi problem u smislu isplativosti ekološke.
Da.
Znači, što je auto stariji, to će logično da bude manje efikasniji, energetski, to će logično da pravi veći problem za životnu sredinu i tako dalje. Ukoliko auto je kupljen i potrošena je sva ta energija i on se jako retko vozi i tako ta tehnologija sve starija i starija, mislim, vreme nestane.
A ne služi se.
A ne služi se ničemu, onda se na kraju, kad nekome dosadi, samo baci ili se kupi novi ili se proda negde dalje,
da
se vozi još malo i da onda završi ponovo svakako na nekoj deponiji. Nekako to se dosta gubi, na primer, zato mislim da možemo da kažemo sasvim onako bezbedno, da su u tom smislu mnogo više isplati autobus, takođe, zato što autobus će da odradi svoje. Znači, ako...
Da, on nikad ne sedi bez veze i ne radi ništa.
Jeste, znači, autobus će da pređe onu kilometražu koja je za njega predviđena da bi se isplatilo i više, mislim.
Sam pogledajte autobus.
Ako
ste ikad išli nekom linijom koji nije baš onako skroz da povezuje centar i centar, uvidjeli ste...
202 drvena sedišta, znači, razumeš.
202 se zapalila sat vremena nakon što sam ja izašla iz nje, tako da...
Zabavno. Ali da, pojenta moje priče je tu bila u suštini da ako je neko vozilo predviđeno za određenu kilometražu i ako se ta kilometraža ne pređe, onda u suštini imate veliki ekološki gubitak, ni za šta. Naravno, i da ga vozite opet, sagorevat ćete nešto, verovatno, izbacit ćete još ugljen dioksida, sigurno, i kao, naravno da produžena vožnja svakako izbacuje više, logično, što više vozite, to više trošite,
ne.
Ali generalno, ako se gleda na tom nivou kao više automobila, od kojih se svaki vozi pomalo, to na kraju ispada mnogo crnje,
da.
Zato što se u suštini predmet napravi i ne koristi se.
Da, on će svakako da prođe i sve ono što mora da se ekološki naplati tokom njegove proizvodnje i njegovo odlaganje, a nije zapravo svoju svrhu uopšte, znači potpuno kao da ste uz nešto kupili i nikad ne iskoristili i onda bacili.
Pa da, mislim, ne znam, kao da odete i kupite, odete u radnju i kupite iz nekog razloga 3 torte, familija pojede 2, jedna ostane negde zabačena u frižideru, onda 2 nedelje kasnije otvorite frižider i jao! I to je, a torta je već napravljena, potrošena je sve to što je bilo prišlo.
Da, i torta će svakako pa se razgradi, što će opet da napravi svoju količinu.
Ako možeš to da zoveš razgradi, a ne raspadne potpuno i za
sfer, da.
Razumeš. Ali da, znači, poenta samo priče jeste u tome da ako već imate automobil, znači džabe vam ako će samo da sedi tu i dalje će imati te sve posledice proizvodnje i te sve posledice odlaganja. Znači, ako možete, vidite da minimalizujete broj automobila, ali zapravo ga iskoristite onoliko koliko može. To naravno ne znači da vi u radnju koja je na 5 minuta od vas treba da vozite kola, da biste iskoristili kola.
Da.
To samo znači da ne treba da kupujete auto ukoliko će samo da vam sedi u garaži, da. Ili ne treba da kupujete, mislim, naravno...
Ta odluka u stvari da li je automobil isplate treba se donese pre nego što se vam kupi, a ne nakon što se kupi da se sad aka samo da bi se iskoristio. Znači,
da.
Kupujete ga ako vam je potreban, ako ćete ga koristiti, a ne kupujete ga da vidite onda posle kako da ga iskoristite.
Da. I, mislim, naravno ne možemo mi nikome da kažemo kupi auto, ne kupiš auto. Znači, to je, nije to što pokušamo da kažemo, nego prosto ukoliko mislite da treba da kupite automobil, razmislite prvo da li vam je zaista neophodan još jedan automobil, ukoliko već imate automobil, da li je zaista to potrebno i da li će zapravo, ukoliko se to desi, da li će taj automobil da odsluži svoje, što se kaže. To me dovodi do onoga što sam malo pre rekla, da je Srbija zemlja polovnih automobila. I generalno, mislim, naravno postoje razlozi zašto je to dobro, postoje razlozi zašto je to loše. Da možemo da kažemo da je Srbija zemlja polovnih stvari, ono, majica, pantalona i tako dalje, to bi baš bilo super, zato što kao smanjuje se otpad.
Aj, nije da toliko nije.
Pa, da, ali kao razumiješ, ako pričamo u tom smislu, smanjuje se otpad, duže može se nosi, manje mora se proizvoditi, to je generalno kao... objektivno je super.
Da, nema negativnih strana.
Pa nema mnogo, osim ukoliko neko ne interesuje šugu, ako se ne vodi računa, ali nema veze, ne pričamo sad o tom, izvinjamo se.
Pričamo o ekologiji.
Dakle, pojenta sa automobilama tu jeste što stvarno kupovina polovnih automobila može da bude super rešenje ukoliko je automobil u dobrom stanju. Ukoliko je automobil prestar, mislim sad naravno, ne mogu ja da kažem, nemojte kupujete polovne automobile zato što su u lošem stanju.
Nemojte kupujete automobile starije od tog i tog godišta zato što to stvarno zavisi kako je korišćen, kakav je prvenstveno model bio.
I koliko neko ima para, razumeš?
Da.
Mislim sad imamo gomilu ove zemalja, mislim pre svega Evropska unija, koja zabranjuje sve više, pričamo onim evropskim motorima, što su oni stari motori, pošto su toliko energetski neefikasni i toliko zapravo... za istu količinu goriva vi dobijete mnogo manje, onda vam treba više goriva,
prvo to je skuplje. Manje energije, odnosno manje prijeđete sa tim automobilom sa istom količinom goriva.
Jeste.
I prvo skupo.
Prvo skupo, drugo, to bi značilo da treba da sagorite više goriva za isto vreme vožnje i to bi dalje značilo da zapravo mnogo više zagađujete životnu sredinu time što toliko vozite. Tako da nije sve toliko jednostavno. Generalno, kod polovnih automobila, mislim, to je jedan od razloga, između ostalog, zašto se rade tehnički pregledi. Znači, to nije samo da ja odem, da on čika kaže tamo da je super, sve okej, okay, i idemo dalje. Znači, prosto, ukoliko automobil zaista nije u takvom stanju da može energetski efikasno da sagoreva gorivo, da je mnogo, mnogo pomeren standard od onoga kako je to u početku napravljeno, ili da se prosto mnogo, mnogo razvijala automobilska industrija od godišta tog automobila,
i da prosto...
I da, pa ne, ali da je prosto toliko neefikasan da zaista...
Bolje da se baci nego da se koristi dalje.
I to, i generalno, bolje da se kupi novi i koliko god delovamo trenutno skupo, zato što će ovo da bude... nadalje skupo.
Da, znači,
to je još jedna od onih situacija u kojima mi zaista moramo da razmatramo i u budućnosti šta će da bude i koliko to nas zapravo, koliko nas košta da ne radimo ništa. Mi Srbi smo generalno jako loši u tome. Mislim, koliko nas košta da ne radimo ništa. Jer uvek
je upozorno... Odnosno, na primjer, koliko te košta da ti loše uradiš neki posao i onda moraš da gradiš ponovo.
Da.
Odnosno, platiš malo više, onda ga uradiš dobro i ne moraš da gradiš ponovo
za što se sve. Kod nas je generalno da život god majstor jedu za sve živo, razumeš? Prosto, nekako je to je mentalitet preko koga se na neki način treba preći, pogotovo kada je u pitanju životna sredina, jer smo svi u fazonu, mislim, čula sam milion puta da, mislim, i ono, preko jako bloga kad sam gledala i komentare i sve, znači, ljudi su u fazonu, pa da, ali kako vi očekujete, ljudi nemaju lepa da jedu, kakvi sad solarni paneli?
Prvo, solarni panel je jeftiniji.
Pa,
nego plaćaš struje.
Solarni panel bi trebalo valjda za 5 do 7 godina da se isplati.
Ja mislim da čak i brže
stane. Neki novi tehnologije verovatno.
Ja kad sam bila pre 2 godine, to je valjda bilo pre 2 godine, na Economic Pa zar nisu rekli za godinu dana da se isplati?
Pa zavisi koji, verovatno.
Pa.
Zavisi što radiš njim. Zavisi što radiš njim, zavisi gdje živiš i tako, ali u suštini par godina vama potrebno
a da... A to je bukvalno od kad se rodiš do kraja života moraš da koristiš obrnjeno kraj visili.
Pa, tak, mislim, tako pa, živimo, realno. Tako živimo. Pa da, i ljudi su upozorili, ali to mi je skupo sada. I što bih se ja cimo? Isto tako, na primjer, za bolju stomariju. Znači kao, šta ja sad imam da menjam prozor, evo rade prozor i ništa im ne fali, pa rade sad, ali ti imaš velike gubitke energije koje ne primećuješ i poslije se želiš kako ti je skup račun za struju, pa naravno da jeste, i bit će još skuplji zato što, ja. I prosto, to su neke investicije koje zaista u početku deluju baš strašno. Pogotovo kada je energetska efikasnost u pitanju.
To je, na primjer, to se baš, kad mene ljudi pitaju, ne znam, na primjer, za lufa sunđer. Jao, pa ti si platila sunđer preko 300 dinara. Jao, pa ja mogu da kupim sunđer za 8 dinara, jedan sunđer. Pa da, ali ti će da kupiš jedan, pa da ga baciš za nedelju dana, zašto se skroz obuđavio i smrdi užasno. I onda će da kupiš sledeći i sledeći, a ja ću moju lufu da koristim 6 mjeseci i meni će se to isplatiti na kraju.
Da. Pa, mislim, to je, ono, sa svima živim, vjerovatno, sada. I mislim da to sve češće i vidimo kada je u pitanju životna sredina i da zaista ljudi imaju negde problem da to percipiraju. Da skapiraju da ako
mi
ja...
Mi smo naučeni da gledamo u budućnost.
Jeste, generalno i ako gledamo u budućnost, gledamo u narednih, ono, nedelju, dve, tri mjeseci i kao to tri, zaista. Zaista nije dovoljno i mislim da negde opet treba da se pozabavimo onime što se... što nam se nekako nabija na nos prethodnih godina, to je održivost, održivost, održivost. Mm. Znači, bolje da se malo više plati, pa da duže traje, nego da se malo manje plati i da na kraju zapravo kroz relativno kratak vremenski period vi uvidite da ste potrošili mnogo više para na nešto što je mnogo manje kvaliteta i da u suštini ste sami sebi srozumili životni standard, hteli ne hteli.
Kao im je loše dok se koristi, na kraju više platiš.
Da. Malo bih sada porazgovarala možda za početak o tome kako sada, znači, šta sad radimo sa automobilima, kako je stanje sa automobilima i šta je to što nekako... šta je to što nekako pravi manji ili veći problem i koji su to automobili koji bi možda bili onako povoljniji, da tako kažemo. I zapravo, poenta priče je da li su električni automobili zaista toliko dobri, da li zaista treba da se ulaže u to, da li zaista treba da idu subvencije na to i
da li to pravi priča. Da li to stvari pravi put za automobilsku industriju?
Jeste, i to je ono o čemu smo pričali na početku, kako su ljudi u fazonu, niko ne zna, niko ne može da se složi za električne automobile. Zapravo postoji konsenzus i zapravo znamo sada da, iako ono što kažemo skuplji, električni automobili u smislu emisije ugljendioksida i u smislu uticaja na klimatske promjene su daleko, daleko bolja opcija. E sad,
Sve nije toliko jednostavno.
Znači, to je, ovo možda bio pre neki zaključak, pre nego što smo uopšte počeli pričamo. Ono što generalno, znači, kada vi vozite neki automobil, kakvo je tu stanje sada sa emisijama ugljendioksida i prema podacima Evropskog parlamenta pre nekoliko godina, u suštini ono što vam se najmanje isplati jeste, sad malo će delovati kontradiktorno, ali polako. Znači, ono što generalno najviše ispušta ugljendioksida tokom vožnje je zapravo električni automobil, ali onaj čija struja dolazi od zapravo kompletno uglja. Da. Što ima smisla. Znači, ugalj je najcrnja moguća stvar što se tiče, tiče ugljendioksida i generalno sagorevanjem uglja zaista nastaju ogromne količine ugljendioksida, nastaje ogromna količina polutanata, odnosno zagađujućih materija. Zagađivač je onaj koji ispušta zagađujuće materije. Da, engleski je malo tu. Ali da, znači, poenta priča je zapravo da ukoliko vozite električni automobil, koji je zapravo na struju koja dolazi iz termoelektrana.
Isključivo iz
termoelektrana. Znači, na primjer, ukoliko živite u Beogradu i punite se na nešto što vam je direktno iz Tesla ili iz Obrenovca ili šta god, zapravo ćete po kilometru ispustiti 300 grama, otprilike, manje više, 300 grama ugljendioksida. Benzin i dizel ispuštaju oko 200. Znači, u suštini, ako vi, ako je vaša energija prljava, naravno sad to sve zavisi i koliko to može da traje, koliko to može da se vozi i kako je to sve napravljeno i kao, ali okvirno, ako gledamo samo dakle po kilometru vožnje, zapravo električni automobili zahtijevaju praktično, mislim kao i celokupna ekonomija generalno, zahtjeva prebacivanje na neke čistije oblike energije. I sad, kako smo sad došli do toga da su električni automobili dobri kada očigledno ovdje nešto neštimo, ovdje je 300 za električne, a ovdje je 200 za benzin i dizel. S tim što benzin je gori od dizela u tom smislu. Znači, ako morate birati između benzina i dizela, bolje da idete na dizel. Ove, i sad, o čemu se zapravo tu radi? Stvar je u tome da samo dakle, promjenom načina na koji vi dobijate energiju, vi možete da dobijete mnogo, mnogo efikasnije, pošto, mislim, električni automobil radi na struju kako god vi hteli, mislim, hteli, ne hteli, mora da radi na neku struju, sad je samo pitanje odakle će ta struja da dođe. I ukoliko vi promenite način na koji vaša struja funkcioniše, generalno, dakle, ukoliko se uvede infrastruktura koja može da obezbedi obnovljive izvore energije, onda se drastično, drastično smanjuje zapravo i količina emisija. Naprimjer, evo, znači imamo 300 grama po kilometru ugljen dioksida za električni auto koji, koji funkcioniše samo isključivo na ugalj. Ukoliko imamo neki, da kažemo, miks obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, onda mu to dođe negdje oko 180 grama.
Znači,
to je već manje od benzina i dizela. Znači, samo ukoliko imamo, ukoliko nije 100% ugalj, nego ukoliko je neka određena mešavina uglja i obnovljivih izvora energije. Tako da, čim počnete u suštini energetsku tranziciju, vi možete već da vidite tu poboljšanje u smislu električnih automobila.
A pogotovo kad pogledamo deo sveta gde mogu da se trenutno priušte električni automobili, gde su dostupni, gde ima dovoljno mesta za punjenje i sve, tu uglavnom nije samo ugalj izvor energije, nego ima baš to udela i drugih obnovljivih izvora
energije. Jeste, i čak ono što je najbolje u suštini, ono što nam je svakako cilj, kada bi se prebacila energija isključivo na obnovljive izvore, onda bismo imali emisije od 75 grama. Znači, počeli smo od 300, da. Benzin i dizel imaju 200 na svaki kilometar, i zapravo kada imamo u potpunosti obnovljive izvore energije koji obezbeđuju energiju za naše automobile, onda zapravo imamo 4 puta manje emisije nego što je to slučaj kada imamo iste te električne automobile, ali se oni zapravo pune, da tako kažemo, na energiju koja dolazi iz termoelektrana. I to je onda nešto što vas dovede do toga da se zapitate.
Da, u čemu je onda stvar. Samo šta je sa onim što kao termoelektrane su generalno efikasnije od samih...
Znači, tu je još jedna stvar, zašto, kako smo došli do toga, zašto električni auto funkcioniše bolje nego auto na neko gorivo, zato što generalno gubici energije pri stvaranju struje u termoelektrani, čak i u termoelektrani, ali u bilo kojoj elektrani, znači i u hidroelektrani i u solarnoj ili gdje god, znači ti gubici energije, s obzirom na to da je u pitanju mnogo velika površina i da su mnogo bolji sistemi tu za održavanje u suštini.
Da. Jer se generalno samo time i bavi.
Jeste.
Nema ništa drugo.
Mnogo se manje energije gubi nego samo sagorevanjem. Znači, u suštini
nego elektrane... Nego sagorevanjem u stvari u najobičnijem motoru koje je u svakom automobilu, jer je motor mnogo manji, lošije izolovan, jednostavno...
I vremenom se, jel te, troši i u suštini sve zapravo, zato i postaje sve neefikasniji i u tom smislu elektrane su bolje u proizvodnji energije od automobila, što ima smisla.
Da, logično.
Što je logično. I u suštini onda već tu vidimo neki kao intuitivni razlog zašto bi trebalo da razmislimo o električnim automobilima. E sada, naravno, dakle, ovo nas dovodi do zapravo glavne problematike, a to je da ovo zahteva jako ozbiljnu energetsku tranziciju. Znači, sad se priča o tome, mislim, bila je priča prošle godine u toku pokojne 43 mere za poboljšanje aerozagađenja u Beogradu. Kažem pokojne zato što svi znam kako se to završava. Dakle, u suštini to je bila neka priča kao da će da budu subvencije za električne automobile. Da li Srbija treba da uvodi subvencije za električne automobile?
I hibride.
Da. Iskreno, ne još. Mislim da ne još. Mislim da prvo treba zapravo da se fokusiramo na to da smanjimo emisije koje dolaze iz industrije, iz elektrana, pre svega, da se prebacimo na zelenije izvore energije i da onda tek razmišljamo o pojedinačnim stvarima. I ako ćemo već da imamo subvencije za vozila, što naravno kao, znači, niko od nas ne pokušava kaže da vozila nisu toliko bitna. Ne, bitna su, ali fora je u tome što mi kao država, kao ekonomije, nismo u stanju da sve to promenimo odjednom. I ne možemo odjednom i da napravimo efikasniju energiju i ne možemo odjednom da napravimo i efikasnije automobile.
I treće, kod nas zaista u konkretno većim urbanim sredinama, kao što je, na primjer, Beograd, automobili zaista čine manji deo, prvenstveno što se gomila automobila ni ne proizvodi kod nas. Tako da, ja kažemo, taj deo emisije nije direktno, ne ispušta se direktno naš vazduh, već...
Pa, ipak... mislim, nebitno atmosfera ko atmosfera,
razumiješ? Naravno, ali u tom smislu malo je izmešteno, jer uvek jeste, zašto je, aj kažemo, zašto je bolje da... to je cijela poenta, što kod nas u gradu najveći deo u stvari tog zagađenja vazduha dolazi iz pojedinih individualnih ložišta, koji su generalno, mislim, svako ko živi u bilo kom gradu može da vidi da svuda okolo ima ljudi koji su jednostavno... I to nije njihova krivica, to je najčešće jedino što oni mogu dobiti.
Jeste, a oni za takve stvari, na primjer, ne dobijaju subvencije.
Znači, baš to hoću da kažem. Moram prvo krenemo od tih većih, krupnijih problema, gde treba da se napravi ta velika tranzicija, a onda nakon toga da... damo subvencije na automobile.
Da, pa mislim i ne samo to, znači sad imamo, dobro sad imamo do duše ove subvencije za promenu stolarije, ne znam kako će, iskreno ne znam koliko će to da bude kao...
Mislim, ne znam.
Da, kao u suštini veda ako promeniš prozore na kao PVC ili na nešto što je tako kao bolje izgleda, da, da dobiš nekvara. Ali mislim, ili je to bilo... Da, to je bilo za prozore. Utrpala sam na to gde su solarne panele, možda sam pogrešila, nemam pojma. Ali kao ima to. I kao to je okej moment. Ali to nije dovoljno.
Da,
znači,
da.
Mora da se krene od mnogo... Nekako smo sve u fazonu, ajmo ovo površinski da pokrijemo, da deluje kao da mi imamo zapravo mnogo bolji sistem, a ne krećemo od onoga što je ključno, a to su svakako pre svega individualna ložišta i pre svega industrija.
Da,
znači,
da.
A ako neko smije da ode u Pančevo, da diše malo tamo. Znači, prosto moramo malo da povedemo računa o
krupnim problemima.
Krupnim problemima. Znači, prvo o načinu na koji... A to je sve u nekom smislu energije. Moramo da povedemo računa energije. Znači,
i nećeš ti da kreneš da popunjavaš rupicu ako ti tamo curi na drugo mesto. Jer ako je tamo negde krenulo da curi, naravno da će ovdje da ti se kvasi zidi, da ti bude mokro, vlažno i buđavo, ali ako ti ne zaustaviš vodu tamo, gledaj što ti ovdje malterišeš buđu.
Da. Da. Tako da, u suštini, moramo da vidimo nekako da prilagodimo tu energiju, znači što se tiče grejanja, u smislu zamene individualnih ložišta nekim efikasnijim načinima, što se tiče generalno industrije i elektrana, načina na koji mi dobijamo struju. Znači, naše industrijske postrojenja troše mnogo struje, mislim, svaka industrijska postrojenja troše mnogo struje.
Da.
I sve kuće troše mnogo struje i ta struja mora od negde da dođe. I samim tim što se zadržavamo na uglju, zapravo pravimo sebi mnogo, mnogo, mnogo veliki problem za budućnost i svi su u fazonu, ne znam, vetroelektrana umre 6 ljudi i ne znam ja šta, pa neka fazona kao u fazonu kao sve, što bi tu sve mi prebacivali kad je to sve neefikasno i opasno i tako je stalno je ta neka priča, a zapravo, upravo ono, cijena onoga što ne radimo, od uglja umre godišnje više hiljada ljudi.
Mnogo
hiljada ljudi, čak i u Srbiji, mislim u Srbiji
prvenstveno.
Da, znači,
ne, jako u Srbiji.
Znači, evo da razmišljamo o tome, znači ako imamo ugalj, mi imamo automatski i gomilu zagađajućih materija koje završavaju na kraju u vazduhu, u nama i prave nam problem, znači značajno nam se zagađuje život u suštini i na kraju krajeva, mislim, samo promenom načina na koji dobijamo energiju, prvo produžavamo sebi život.
Da. I onda se čudite što je napravio ovaj virus respiratornih organa, zašto je on napravio problem u zemlji u kojoj su ti već pluća uništena samo od vazduha, mislim.
Pa, mislim, u suštini da, kao... nisam dala se pozivu možda na korona krizu opet, ali moramo, da, definitivno. I nekako moramo da napravimo tu prvo tu energetsku tranziciju da bi mogla bilo čemu drugom da pričam. Sad ja kao se ponavljam, možda se i ponavljam, ali zaista... Ali zaista subvencija na 10 električnih automobila ne može da spasi Beograd. Beograd može da spasi... Ako ćemo
tramvaj.
Već... Tramvaj. Ali bukvalno, tramvaj i autobuse. Zašto?
Zato da nam dve godine nije radilo jedno 3-4 tramvajske linije.
Da.
I ako su radile, radile se samo delimično. Znači, i to u centru grada gde se stvarno prvenstveno jako voze automobili. Samim tim, to je
pritom,
katastrofa.
Mislim, ako ćemo da krenemo, transport je negde nešto gde, dok mi čekamo na tu energetsku tranziciju, mi možemo da uradimo nešto za sebe.
Mm-hmm.
Znači, ono što smo pričali, ne jedna osoba u automobilu sad. Banalno, već deluje kao da to svi živi pričaju i...
Ali opet ljudi to ne rade.
Ali kao istina je.
Bukvalno to... samo kad ideš ulicom, pogledaš okolo, ukoliko automobila sedi više od jedne osobe. Znači da. To je toliko rijetko, pogotovo u gradu. Aj kao na autoputu se još i viđa, jer uglavnom ako ćeš putovati autoputa, znači ideš negde, verovatno putuješ sa nekim. Da. Pa i tu se još i viđaju puni automobili po gradu. Ja ne znam kad sam pođenju put vidjela automobil sa više.
I onda kao što je gužva.
A da nije taksi.
A što je gužva? A onda kao pitaš ljude što ne idu autobusom, što je više autobusom, autobus se raspada. Pa ajde ako se autobus raspada, da budemo, onda da idemo u tom smeru. Da se naprave bolji autobusi, da se napravi bolji gradski prevoz, da tramvaji budu mlađi od 30 godina. I da nekako zapravo stvarno...
Ja, znaš što je najsmešnije? Što ti matori tramvaja, oni crveni, plavi. I oni zeleni idu toliko brže
od
Španca, te ja kad uđem u Španca, znači ja živ te sve pogubim. Znači, ja tako izla high tech, ne mrda se.
Nema veze, ja pročitam cijelu knjigu u Špancu dok dođem, tako moram da dođe, meni je taman, volim da čitam usput. Tako da to nije, ne, a sad, stvarno, šalu na stranu, znači, ljudi ne idu gradskim prevozom zato što se gradski prevoz raspada. Činjenica? Činjenica. Mm-hmm. Dakle, možda da eventualno te subvencije koje bi išle na električne automobile koje će možda opet da vozi jedna osoba, da. Zašto to ne ode na autobus koji će stvarno došljakati toliko
dugo? Da, i koji prevozi bez problema 50 ljudi, ali više.
I pritom i da se ustanove bolje linije. Znači, trenutno u Beogradu imamo jednu liniju na struju koja opet ide na struju iz termoelektrane, tako
i
da realno...
I koja opet ide toliko glupom trasom da je prazno 99% slučaja.
To je, da, to je isto jako veliko. Sad, to je stvar u tome koliko može baterija tada izdrži, ali svejedno, napravljena je najgluplja moguća ruta na svijetu. Mislim, sada, naravno, prosto se stvari malo više planiraju. To je negde. I to je sve samo što se tiče zapravo ugljen dioksida. I ostaje nam još priča o tome što nije ugljen dioksid. Znači, da. Ovo samo bilo sa klimatskog stanovišta.
Generalno kod električnih automobila postoji priča koja se često zaobilazi, a koja je jako bitna, a to su baterije.
Zavisi. Znači, ili se potpuno zaobilazi od strane ljudi koji zagovaraju električne automobile, ili se zapravo da. Potpuno potencira od strane ljudi tačno. Koji pokušavaju u suštini da spreče da električni automobili da. Budu.
Znači, čemu je stvar sa baterijom? Pa baterija kao i za sve ostalo, tako je, mislim, baterija za automobil se ne razlikuje mnogo od baterije koje imamo u telefonima.
Zapravo u suštini ne razlikuje se uopšte, takođe je litijum-ionska, samo što je bukvalno gomila puta veći do toga.
Pa, to, u tom sam smislu, kao funkcioniše po istom principu, znači puni se na isti način, prazni se na isti način, to je to samo mnogo veće i čini mi se dosta efikasnije napravljena, jer, mislim, treba pokrenuti toliki automobil da se pokrenuti mali telefon.
Ne, pa svakako je dosta, zato što se i manje se zagreva od baterije domotvorne, tako da kao svakako jeste.
Jednostavno je efikasnija. Ali, kao što svi znamo, šta radimo sa baterijom nakon što ona prestane da funkcioniše, jer baterije ne mogu večno da funkcionišu i to možda mi na telefonima i ne primećujemo toliko, mada opet...
Zato što menjamo telefone svako malo.
Da, na 3 godine. Ali opet čak i tada, prema što promenite telefon, često se desi, pogotovo sa svakim novom generacijom telefona sve češće, da ono kako je na početku bilo, da je bukvalno ono 2 dana ne možeš da puniš telefon, odjednom, malo zahladne, malo se zagreje, ops, ode baterija. E, vidi, baterija pre 2 sata bila na 50, evo na 3%. Tako da, generalno, mislim, su svi upoznati sa time koliko baterije tako stvari, slabe.
Tako stvari se i prave tako da traju toliko.
Naravno. Ali, kod, na primjer, razliku od telefonske baterije koje tako planiram da traje 2-3 godine, ako se onako baš potrudiš.
Ako imaš mnogo sreće.
Ako baš ne koristiš toliko telefon, pa onda, znaš, ne radiš nešto mnogo kao, ne znam, roditelji koji ne koriste telefon i za što sam za telefoniranje, kao izdržat će ti 3 godine.
Čak je roditelji sad igra igrice.
Fair. Za razliku od toga, baterije za električne automobile, ovdje konkretno imam podatke za Tesline automobile, zato što se oni nekako bih rekla, oni to najbolje trenutno rade, odnosno najprimamljiviji su ljudima jer su se potrudili da ih lepo dizajniraju. Drugo, gospodin Elon Musk je poznat po tome da kad on nešto radi, stvari idu jako brzo, odnosno da. Jako brzo se dešavaju promjene samim tim.
I relativno transparentno.
Da, 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 oni se dosta trude da se sve to vidi, da sve to bude okej. Okay. I kao generalno najviše ljudi kad pričaju o električnim automobilima, pričaju o njihovim.
Mi u Evropi konkretno.
Da, i pa i u Americi, mislim.
Pa da, mislim, na primjer u Aziji, mislim da Kina također ima okay, neki.
Da, da, razumem. Da, konkretno u ovom, ajde kažemo...
Na zapadu.
Na zapadu, jer na primjer u Švajcarskoj, to je zemlja u Evropi koja najviše ima. Mislim, Teslinih automobila, što deluje logično, tako da ono, i naravno Amerika. Konkretno, kad su njihovi automobili u pitanju, baterija ima garanciju, odbasi, to je samo garancija, a svi znamo da stvari umeju da žive kraće, ali jako češće umeju da žive duže od garancije. Znači, garancija na ovu bateriju je 8 godina, što uopšte nije malo. I to je jako bitno, zato što baterija da se napravi, kao i svi delovi automobila, opet jako puno troši, odnosno jako puno proizvodi ugljen dioksida i ekvivalentnih materija.
I pritom, dakle, samo iskopavanje litijuma, već smo svi svesni
da.
U prethodnim danima, mesecima.
Apsolutno, da, to sam htjela znači. Da skrenem pažnju. Znači, ta baterija mora da se vozi određeno, odnosno se koristi određeno vrijeme, da uopšte može da se samo neutrališe to što je ona uradila svojom, u stvari napravila i ispustila svojom proizvodnjom.
Samo da napomenem, kad mi kažemo da se to neutrališe, šta to znači? Zapravo da se dovoljno uštedi na, dakle, na emisijama da zapravo
se
bude,
isplati.
Da se isplati u odnosu na neku drugu alternativu. To ne znači naravno da se automatski gube sve emisije, što je upravo razlog zašto treba kupovati automobile pametno i ne svake dve godine. Ali poenta priče zapravo jeste da, dakle to, koliko ja vremena treba da vozim električni automobil, da bi on za to vrijeme uspeo da mi se isplati novčano i ekološki više u odnosu na neki drugi automobil.
Da. Neke prvenstvene, neke prve ove procene su bile da mora se vozi oko 6 godina, ali nisam uspela naći novije podatke, ali ja verujem da se to dosta smanjilo, jer opet, znajući ko radi na tom projektu, ja sam sigurna da je on to uspeo da smanji do sada, jer prvo, sam, generalno i kad sam gledala dosta dokumentaraca o konkretno Tesla kompaniji, oni su svoje baterije mnogo popravili od prvog trenutka kad su se pojavili na tržištu, tako da u tom smislu svakako ne može se menja na dve godine. Se menja na dve godine šta god da se vozi, praktično se možda bicikla, nije isplativo.
Koji bicikl, izvini. Mislim,
pa kažem se možda bicikl.
Ako ga voziš svaki dan.
Da, znači ne znam koliko se troši za proizvodnju bicikla, ali kažem, u tom smislu znači ne može svakako se menja na dve godine, ali već za nekih par godina ta baterija samo sebe, kažemo, otplati. E sad, tu postoji drugi, znači baterija je u stvari problematična kad se pravi i kad se odlaže. Znači, između toga baterija sama po sebi ne troši ona ništa.
Nemamo nikakve emisije tokom vožnje, to je jako, mislim, osim kao direktne, imamo od energije koja treba da dođe, ali sam auto po sebi nema, mislim, nema auspuh. Nema.
Da, i u tom smislu isto električni automobil je dobar baš zato što ako se vozi u urbanim, gusto naseljenim sredinama,
smanjuje
zagađenje vazduha, konkretno tamo gdje ljudi žive. Da, naravno, kao što te ja rekla, vazduh je vazduh, neće to, to je tamo negdje daleko pa neće preći na mene, ali svakako je manje, jer da nije tako, ne biste vi mogli kad odete na planinu da dišete čist vazduh, jer je Beograd zapečen. Ali svakako, zbog toga je to isto dobro da se malo, kažemo, izmesti od ljudi, što nije sjajno, ali kažem da je to neki malo bolji korak da baš namireš ceo
dan. Da, zato što ove konvencionalne, a pogotovo dizel, imaju zapravo jako, jako veliku stopu tih emisija koje nisu vezane za gasove staklene bašte konkretno, ali jesu, na primjer, od dizela imamo jako veliki problem s dvijem razlikim oksidi, koji su jako ozbiljne zagađivač vazduha. I kao,
i o kojima se ne priča dovoljno, znači to su one kisele kiše o kojima smo se učili u osnovnoj školi i posle toga su svi zaboravili da postoje kisele kiše, a ovamo nam je luk toliko ljut da ne može se jede.
Vidim neko ima lične probleme sa azotnim oksidima, dobro? Ali da,
pojma... Ne, pardon, ovo su sumporni oksidi, ali na kraju dođe ti isto, jedni i drugi su jako štetni. Pa, mislim, u tom smislu, jedni i drugi prave kisele kiše i problematični su.
Pa, dobra istina. Ali da, svakako point priče jeste da imamo i taj efekt kao zašto bi električni automobili bili bolji. Zapravo to je da...
Jer ti ne pušće u lice.
Ti ne pušće u lice i ako tako u tom smislu sagledavamo, dakle, ukoliko se vodi računa o baterijama, o tome kako se one proizvode i o tome kako se one odlažu, ukoliko postoji sistem koji će da omogući, na primjer, reciklažu bateriju u onom delu u kom je to moguće, ne može cijela baterija baš da se reciklira.
Ali može čak 60% baterije da se reciklira, makar Tesla toliko reciklira. Kažem, govorimo prvenstveno o Tesli zato što ove druge kompanije i dalje masovno proizvode automobile sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i ako imaju neke električne, to je praktično ono, e, evo, mi smo izbacili, aj, sad ćemo da vam pokažemo kako ljudi tu stvari neće da kupe, malte ne, jer...
Pa, to je u suštini kao kad imaš veliki modni brand koji ima jednu policu sa stvarima koje su kao od, ne znam, ili nečeg organskog, ili kao reciklirane i onda su oni kao ekološki, ali ne.
E, to je bukvalno po tom sezonu i zato oni uopšte nisu... ne možemo uopšte da ih uzmemo u obzir zato što praktično ni oni se nešto ne trude i uopšte nisu nikakva kompeticija, tako da tu je Tesla stvarno postao ono iPhone u automobilskoj industriji i oni se stvarno, stvarno ozbiljno trude. Jer, kažem, sad su, ja sam skoro čula kao, e, Tesla će početi da reciklira svoje baterije, da bi pred sad ovu epizodu provjerila kao je da vidim dokle je to stiglo, jer, kažem, Elon Musk ima običaj da stvari uradi pa za 2 godine, što nekima treba 10, ovaj, i, znači, ne samo što se to već radi u Tesla kompaniji, nego se čak 60% baterije može reciklirati i reciklira se, jer su oni opet tako zatvoren sistem, nećeš ti automobil da baciš ne znam nijak gde,
da tražiš novi aluminijum. Ne aluminijum, nego litijum.
Da, do duše. Da, još čak i 10% toga što se reciklira može se iskoristiti za pravljenje nove baterije. Najveći problem i jesu u stvari kod baterije sam taj litijum i ono što u stvari, aj kažemo, je ključni deo baterije, ali, pošto bi te substance, kad bi se tek tako samo bacile u prirodu, zbog toga i generalno pričamo kad su u pitanju bilo koje baterije, da treba taj elektronski otpad da se sakuplja i odlaže pravilno. To važi naravno i za automobilske baterije, samo što je tu lakše, jer s druge strane, mislim, opet, kao što sam rekla, ne možeš dodaš i da baciš automobil u đubre, on je suviše velik, da bi se ti tek tako njega otarasio, samim tim te baterije neće biti bačene, zaboravljene negde u kući ili nešto, već one se stvarno odlažu kako treba, a to je zamrzavanje i mrvljenje tih delova, tako da kada se oni odlože u na nekoj deponiji ili, ne daj Bože, nekako nekoj prirodi, neće naneti nikakvu štetu. Tako da, kad pogledamo ceo taj, aj kažemo, životni vek električnog automobila, on je prilično solidan. Znači, sve te neke stavke gde su uglavnom ljudi bili kazano, e, ali kao, da nije ovo ipak greenwashing, pa nije zapravo, ako se lijepo sad
inače, inače, ovaj pojem greenwashing se zapravo svodi na to da neke kompanije, to jest nažalost, sve veći broj kompanija.
Da, da kažem, ne neke, mnogo.
Se zapravo vode nekim kampanjama da pokažu kako su oni mnogo zelene i kako su oni zapravo mnogo bolje životnu sredinu, što je i podstaklo zapravo ove prošlu i ovu epizodu. I to je kao, vidite kako smo mi zeleni, kako smo mi super radimo neke stvari, a zapravo su jako diskutabilni u tome, ne samo koliko su zeleni, nego i u drugim nekim, mislim, to možemo vidjeti sa velikim modnim kompanijama. Džabe tebi što ti imaš jednu policu, gde su tebi majice od recikliranog materijala, kad ti prvo proizvodiš enormne količine odeće na dnevnom nivou, menjaš kolekcije.
Tako da 12 godina bi morao da recikliraš da samo jedan dan proizvodnje spasiš, što je... Ne znam mislivo, ja ne znam da ide se prodeća.
Drugo što se menjaju te kolekcije na 2 nedelje, bukvalno...
To mi se desilo, našla sam, ja inače ne volim da kupujem u takvim prodavnicama, zato što skupo, ali sam jednom ušla jer sam čekala nekoga i našla stvarno prelepo haljinu. I nije čak ni bila skupa, ja sam je probala, ali nisam imala novac kod sebe taj dan. I ja kao dobro i došla sam za nedelju dana. Toga više nije bilo, ne kao prodato je, nego kao bila je potpuno nova odeća, ja sam njih pitala, nisu znali o čemu ja pričam. Ja sam pogledala na sajtu, hajde, nigde nije bilo, znači kao da tu nije bilo pred nedelju dana.
Jeste, i na sve to ako dodamo zapravo kako se ponašaju prema ljudima koji rade tamo, svi znamo u kakvim ustavima rade ljudi koji se bave zapravo proizvodnjom odeće u tekstilnoj industriji, to su nenormalno loši uslovi, to su nenormalno niske plate, to je nemogućnost zaštite na radu.
I ono što je najviše bitno, to je, to se ne dešava samo tamo negde u Aziji, neki tamo ljudi koji mi zamišljamo da žive u...
Pa, na prvom mestu Novi Pazar. Znači, ljudi tamo zaista, kada je u pitanju tekstilne industrije, zaista su užasni uslovi.
Robovi, bukvalno.
Vama da se sruši zgrada, ili da dođe do požara, ili ne daj Bože neko pogine. Znači vi nemate uopšte, ne postoji mogućnost zaštite na radu. Mm. Nikakva.
A da ne pričamo da čak i prodavačice, znači nešto što, ajde kažemo, ako svaki kupac ne dođe u dodir sa time ko proizvodi, jer se to nigde ne vidi, nigde ne pokazuje, sa prodavačicama dođemo u dodir, znači njih, svaki put kada ćeš da kupiš, ti moraš da odeš i da je vidiš tamo. I onda se pitamo što su one toliko nervozne i tako. Pa zato što nemaju apsolutno nikakva prava, imaju minimalnu platu, njih se traže nerealne stvari, jednostavno...
Da, mislim, ja sam imala moment, trebalo da idem na nekom letnju školu, nemam pojma, trebalo su mi pare. I ja sam radila omladinski posao upravo u jednoj takvoj kompaniji, nakon čega više nikad ne želim da uđem u njihovu radnju ikada. Zato što to prvo što kažeš, prvo što su to zaista kritične pare. Drugo, mislim, ajde da ne razgovaramo o parama, znači što se ponašaju prema tebi kao... znači, da imaju robota, nekog koji ide okolo i slaže odeću, mislim da ne bi bilo mnogo razlika, možda bi se čak prema robotu bolje i ponašali.
Znači, jer ako ga udariš, možda se pokvari, pa moraš da kupiš novog.
Pa, mislim, da, nisam baš imala toliko kritične slučajeve, ali kao da. Dolazi do kao vrlo jasnih kršenja zakona, od najbanalnijih stvari, kao tipa da te pošalje na pauzu 20 minuta, iako ti po zakonu moraš da imaš minimum 30 minuta pauzu za preko 4 sata.
Pauza? Kako to misliš pauza?
Zato je da, da, nekad kad je frka, nekad neće ne te pustiti na pauzu, i si uzmano kao, dobro, ok, ne
važe.
Ručak, hudes. I pritom i kad te pusti na pauzu, brate, ti nemaš realno da dođeš sebi, razmišljati, moraš se vratiš, pritom tamo, realno šta radiš, stojiš 8 sati samo kao. I baš je napadno, fizički je napadno, dođeš kuće, ćeš samo da padneš ono u krevet i da umreš u suštini. I stvarno je jako, jako naporno i apsolutno ne pomože, znači psihički je, a što je fizički napadno, nego psihički potpuno ubijajuće.
I onda nekako dobiješ mizerne pare.
Tako je.
Znači,
tako
da se makar lepo ponašaju pa i da kažeš ok, da. Ajde, mislim s jedne strane ne mogu ni svi poslovi da budu top plaćeni jer jednostavno da. Svet ne funkcioniše tako.
I to je samo kada radiš kao prodavac, izlagač.
Da.
Zamisli.
A to se vidi.
To se vidi.
Znači, da. Ne možeš da ih staviš, ne možeš prodavca da staviš u neku mračnu prostoriju i sve ostalo, zato što tu kupci moraju da dođu, kupac neće da dođe tu. Ali onoga ko radi, možeš.
Evo jedan tihi apel, ukoliko se stvarno nađete nekada, mislim to je nešto što sam ja svestila, ukoliko se stvarno nekada nađete u takvoj radnji, gde znate da je brza moda, gde znate da vidite prosto devojke koji idu okolo i slažu majice, ukoliko uzmete nešto da vidite, nemojte ga samo baciti nazad na stola. Znači, ako možete, složite ga.
Makar
je ružno. I probajte, bar da liči, bar približno da liči na ono kako generalno, pošto neke radnje imaju kao malo drugačije kako slažu, ali nije bitno. Znači, zamažite. Ako možete nekako da pomognete tim ljudima zato što oni stvarno rade u jako kritičnim uslovima i baš ono, mnogo nije vredno, ali ljudi će u ovom trenutku, pogotovo studenti, pogotovo mladi ljudi, rade sve što mogu.
I čak i ako hoće, još uvijek nisu stigli do diplome i neke šanse za boljim poslom.
Mislim, u Srbiji, generalno, vi koliko god da znate, koliko god da ste edukovani, koliko nemate papir da nešto znate, vama niko neće verovati. Tako da, kao, i niko neće da vas zaposli, iako možda radite...
Čak i kad imate papir,
i čak i ako biste možda radili bolji posao od nekog drugog. Tako da, sad malo smo prebacili sa automobila.
Ali, to nam je uvod za sledeću temu, odnosno jednu od sledećih tema koje ćemo raditi.
Dobro, da, sledeća tema imamo snimak za 20 minuta, tako da možda idemo na brzo pauzu završavamo.
Okay. Mi pričamo o tome kako im ne daju pauze, mi ne damo sami sebi pauzu.
Ajde, okej. Ništa ljudi, tako da, šta da vam kažem?
Za kraj treba da Tea pogađa neki termin koji sam ja smislila. Za razliku od tebe, Tea, koji si meni na početku onako napravila...
Ti se stalno želiš kako ti dođeš tako sva jadna, nespremna, umorna i kako treba da budem blaža prema tebi.
Rekla sam samo da nisi bila blaga prema meni, ja ću da budem blaga prema tebi i da ću ti baš lak termin. I opisat ću ga samo sa dve reči.
A ne moraš tri reči da mi daš?
Nemam treću, mogu da kažem tačka. Mislim kao treća reč.
Dobro, ajde.
Okej, ajde, imam.
Moraš da smisliš tri reči, nije fair. Znači, tri asocijacije, ja moram pogađati reči.
Ne treba ti tri, okej.
Okay. Nema veze. Pogađaju ljudi. Dobre. Kao se kaže više malih ekrana, sam shvatila dobro.
Bliki!
Da.
Znači, bez kiseonika, odnosno proces bez kiseonika.
A brate!
Bez kiseonika proces, sam se shvatila da mogu da kao normalno slažem rečenicu.
Okej, da, to bi bilo anaerobno, kako si divna. Da,
vidiš?
Ok, znači da objasnimo, anaerobno razlaganje je zapravo bilo koji proces razlaganja koji se dešava bez prisustva kiseonika i postoje bakterije koje, na primjer bakterije koje žive u stomacima krava ili tako nešto, koje zapravo zahtijevaju da imaju takvu sredinu koja je bez kiseonika, po kojoj je kiseonik otrovan i koja zapravo sve svoje...
Bukvalno što
ih ubije. I bukvalno sve svoje metabolničke procese vrše u odsustvu kiseonika i to su uglavnom neka razlaganja i zato sam rekla anaerobno razlaganje, ali kao generalno anaeroban proces je bilo koji proces koji
da.
Zapravo zahtjeva, ne zahtjeva prisustvo kiseonika, nego upravo zahtjeva odsustvo kiseonika i to je jako važno.
Akcenat na tome.
Zato što kiseonik može da
toksičan je
zezne stvari. Pa ne samo kod bakterija, na primjer, ukoliko imaš neki anaeroban proces koji nema veze sa time,
razumeš,
kiseonik može ti se umešati zato što kao oksidacija.
Da.
Tako da.
Eto.
E pa dobro, ništa ljudi, mi smo malo da se odmorimo i vraćamo se za 20 minuta, odnosno nedelju dana.
Kada ćemo... U vašem vremenu nedelju dana.
Možda čak i više ukoliko ja baš budem jako umorna, ali da valjda mi nećete zameriti. Pošto je EkoPod apsolutno više nema nikakav, nikakav raspored, ali apsolutno nikakav bilo, kao svako četvrtka samo. Da. Ali trudimo se da ispadne na jednom nedeljno, trebalo bi da bude okej. Okay. Tako da eto, to bi bilo to u suštini za, dakle, 20 minuta, odnosno nedelju dana, razgovaramo malo o tome kako je to biti mlada osoba u ekologiji, kako je to biti mlada osoba u nauci u Srbiji
i u biznisu,
i u biznisu i u životu. Tako da eto, pridružit će nam se
Neki mladi.
Pridružit će se predsjednik jedne jako mlade i zabavne ekipe koja je htjela svojim primjerom da pokaže da za životnu sredinu zaista može da se bori svako, a do tada prošetite malo, sedite u tramvaj i slušamo se.